Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Нар жаргаж байна. Би гутран үзэлтэй хүн биш л дээ. Тэгтэн нар жаргаж байгааг харах дуртай. А бас жаргаж байгаа нарны зургийг сэтгэлдээ шингэтэл авах дуртай. Яг гэвэл их зүйл бадаг тултай. Амьдралын эхлэл, төгсгөл үргэлжилгээд. Өнөөдөр нар жаргасан ч маргааш ахаал мандан штт. Бидний амьдралд ч мөн үхэх, төрөх ээлжлэн үргэлжилсээр л байна шүү дээ. Ягаад ч юм жаргаж байгаа нарны туяа цаанаалын хүчтэй соронц шиг намайг татдгий. Та тэнгэрийн хаяанд нар жаргахыг олон удаа харсан байх л да. Харин юу бодож санаа ширдгийг ч мэдэхгүй ч гэлээ. Амьдралын эхлэл төгсгэлийн талаар эргэцүүлэн тунгаадаг гэдэг чинь би итгэлтэй байна. Бидний эргэн тойронтох бүх зүйлс амьдралын тухай над шимэг шиг санагддаг. Хөл дорох, өвс нөгөө, гол горх, тэнгэр үүлс, тэртээ алсас сунах газар гэл бас хатам зохоо гэд энэ бүгд. Магдгүй та ангалын ирмэг дээр зогсцоход хөлгүү гүнийг ажиглаж байсан болов. Харин энэ бүх зүйл тэгвэл чухам хаанаас үүссэн юм болоо? Би таныг энэ тухай бодож үзсэн гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тэнгэр тулсан өндөр барилгыг хараад энийг хэн барьж босгосныг би хэлж чадна. А бас хурдны замыг хэн байгуулсныг ч олж мэдээ тэлэх боломж надад бий. Миний гэрийн тавилгыг ямар газар хийснийг би хэлээд өгч болно. Тэгтэл энэ бүхэн хаанаас яаж үүссэн юм бэ? Энэ талаар та ер нь бодож үтсэн үү? Мэдээж хүн бүхэн амьдралын утга учирын тухай бодож тунгаадаг шүү дээ. Тиймээс эргэн тойронтон байгаа бүх зүйлийн нууцыг тайлах дүлхүүр гэж зайлшгүй байх учиртай гэж бид боддог байх. Тэгтээ нэгнийх амыг таглах бэлэн хариулт хэнийгэнд үргэлжил байж байдаг. Хүмүүс юу гэж хариулдгийг та мэдгэл байх. Зарим хүн хоорондоо ингэж ярихыг би сонссон. За, би сайн мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ энэ цөөрмд байдаг шиг тийм нэг өнгөрөөс амьд амьдрал үүссэн байх. Тийм үү? Ямар цөөрм? Үгүй, ямар өнгөр вэ? Үгүй яхав. Цөөрм хаанаас үүснэг би мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ нэг цөөрм, нэг тийм дотор нь нэг тийм нэг өнгөр байсныг л мэдээд байгаа. Тэр өнгөр дотор нэг тийм эст амиоб байсан. Тийм ээ. Тэр нэг эст амиоб яаж бий болсныг харин би мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ амьдрал ингэж үүссэн гэдгийг л би мэдж байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр нилээдгүй хүний оюун бодлын цаад үзүүрт иймэрхүү төсөөл байдаг байх. Бүх юм хаанаас бий болвоо гэх асуултаа тулгарх үедээ тэрхүү төсөөлөө ашиглан бид илүү ихийг тунгаахаас өөрийгөө хамгаалдаг. Харин нухацтай бодоод үзвэл энэ асуулт хичнээн чухал болохыг ойлгоно. Тэгэхээр миний хэлэх гэсэн зүйл юу вэ гэвэл дэлхийн овор хэмжээний тухай юм. Тэгэхээр дэлхий бол үнэхээр том, асар том. Та дэлхийн гадаргуу дээр алхаж, гүйж, заримдаа бүдэрч унаж байгаа үсттэй. Хөл доорч өвс ногоо, газар шороо гიშгэгдэн. Бид амралтаараа хаанагтай аялах болгондон хад чулуу, уул нуруул, далаа тэнгисийг гайхширн ажиглдаг шүт. Харин энэ бүхнийг хараад бидний оюун бодолд энэ бүхэн хаанаас үүсч бий болов вэ гэсэн асуулт төрдөг. Зарим хүн сургуулийн наснаасаа эхлэн байгаль ертөнцийн сониг ачныг тайлбарлах гэж оролцсон байдаг л да. Тэд юу гэж тайлбарсан гэвэл атомууд эргэлдэн эргэлдсээр өөр өөрсдийнхөө замаар сансар өгдөргүй тэнүүж хилж байлаа. Тэгээ ямар нэгэн юм улмаас хоёр атом хоорондоо мөргөлдөд цасан бөмбөлөг шиг атомууд хоорондоо наалдж эхэлсэн. Тэгээ дараа нь бусад бүх атомууд дээрээс давхарлцсан байна. Ингээ айжимтан давхарга давхаргаараа наалдсаар байгаад өнөөгийн овор хэмжээгтээ дэлхийн хэмээх гаригийг бий болгосон юм а гэж. Яагаад тэгж давхарлцсныг би мэдэхгүй л дээ. Тэгтээ бас уулас яагаад улам өндөр болохгүй байгаа ч гэсэн би одоогөр хэлж мэдэхгүй. Тэгтэл ийм л явдал болсон гэж би бодож байна гэж ярьдаг. Мэдээж хэнийг нь биднээс атомуутыг тэгвэл хэн бүтээгээв? Эсвэл атомууд чухам яаж бүтсэн бэ гэж асуувал тэдгээр нь яаж бий болсныг би мэдэхгүй. Гэхдээ би зүгээр л боломжит таамаглалыг дэвшүүлж байна. Энд ямар нэгэн бод баталгаа гэж байхгүй. нотолсон нотлогоож гэж байхгүй. Тэгтэл өнөө цагт эрдэн мэдлэгтэй хүмүүс ингэж ярих юм биш. Тэд юмс яаж би уснаг ингэж л тайлбарлаж байна шүү дээ. Ингэж л хариулна. А энэ бол зөвхөн тодорхой бас боломжийг бидэнд санал болгож байгаа нэг хэлбэр юм. Хэрвээ нэгэн өглөө таны гэрээсээ гарахад өвдөнд чинь шаргал алтангийн Lamborghini маркийн машин зогсчихвэл та зүгээр л оо магадгүй атмууд эргэлж байсна хоёр нь хоорондоо мөргөлдөд тэгээ цасан бөмбөг шиг атмууд наалцсаар байгаад энэ алтан өнгийн машиныг үүсгэсэн байх гэж хэлэхгүй л байна. Та ийм тайлбарыг ямар ч зүйлд өгдөггүй ч дээ. Ердийн өдөр тутмын амьдралыг та тааварлалт онол шиг эмэрхүү утга учир зүгөө байдлаар тайлбарлалтгүй лав. Та хэзээш тэхгүй. Та амьдралыг ийм замаар авч үзэхгүй шүү дээ. Хинч тэр ийм юм материйн задралаас үүсэх боломжгүй гэх юм бэ. Ихэнх хүн одон орон судлаачдын хамгийн сүүл үеийн онолоос ихэхэн ойлголт нөлөө авсан байдаг. Тэгэд үнэмшилтэйгээр дэлхийн гариг тэр чигэрийн тесрэлтээс үүссэн байхаа гэж хэлдэг. Тэгвэл Ирланд ч вэ, Израиль ч вэ, Африк, Америк хаан жүтсэн хүн бүхэн тань тесрэлтээс юу ч үүсэх боломжгүй гэж баттай хэлнэ шүү дээ. Тесрэлтээс эвдрэл сүрэл замбраагүй байдал бий болно шүү дээ. Тесрэлт юмыг устгах нь сүрүүлдэг. Аливаа юмыг бий болгодог зүйл ердөөч биш. Зарим хүмүүс тийм л дээ. Тэгтэн энэ тесрэлт бол онцгой нэгэн тесрэлт байсан. Өргөлжид тэлж өргөдөж байгаа орчлон ертөнц энийг нотолж баталсан байдаг. Бүх юм ингэж л үүссэн. Хаа нэгэнтээ их тесрэлт болсон гэж хэлж магадгүй. А харин эндээс гарч ирэх зайлшгүй асуулт бол юу тесэрсэн юм бэ? Тэр тесэрсэн юм нь юу юм бэ? Тэрхүү их тесрэлт болсон юм бол түүнд юу шалтгаалсан байж болох вэ гэвэл тэрхүү их тесрэлт юунаас үүссэн юм бэ? Их тесрэлтийг бий болгох юм юунаас үүссэн юм болоо? Ингээд бидний эргэн тойронд байгаа бүхэн хаанаас үүссэн юм бэ гэх асуултанд дээрхэн адил саруул ухаанаар бодлого тоогоор хариулдах шаардлагатай болж байна. Зүгээр л хариулт нь энэ байна гэж хэлэх аргагүй л дээ. Энийний учир шалтгаан гэж байх ёстой. Энэ тухай та яахан бодоорой. Тантай дараагийн дугаараар энэ тухай үргэлжлүүлэн ярилцъя. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг даваагарын бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмур Сорон. Найруулагч Өмнө Эрдэнэ.